Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme Radioraamattupiirissä pastori Ari Kunnamon ja pastori Eero Junkkaalan kanssa. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström ja minun nimeni on Aino Viitanen. Toinen Samuelin kirja luku 18. Olemme tilanteessa, jossa David oli saanut aikaa omien joukkojensa kokoamiseen. Hänellä oli siinä apuna sisäpiirivakoja Huusai, joka antoi sitten sellaisen neuvon, että David sai aikaa kerätä omia joukkoja. Jumala oli tietysti tässä kaiken takana. Davidin vanhin poika Absalom yritti vallankaappausta tai hankki sitä vallankaappausta ja hän halusi surmata oman isänsä Davidin. Absalom oli nimittänyt Davidin siskon Abigailin pojan Amasan sotapäälliköksi. Davidin luokse oli kerääntynyt sotaväkeä, mutta heitä oli silti huomattavasti vähemmän kuin näitä Absalomin joukkoja. Ja nyt sitä paitsi Davidilla oli vastassa omat entiset sotilaansa. Davidin joukkoja johti Joab, Abisai ja Ittai. Abisai ja Joab olivat Davidin sisaren Serujan poikia, Ittai puolestaan Gatista Davidia seurannut sotilas. Armeija oli jaettu varmaankin taktisista syistä kolmeen eri osaan. Ja nyt David oli lähdössä miestensä mukana sotaan omaa poikaansa vastaan, mutta miehet sanoivat, älä lähde. Minkä takia miehet eivät nyt haluakaan soturikuningas Davidia, joka on kuuluisa sotataidoistaan, niin nyt häntä ei tahdottukaan mukaan taisteluun. Minkä takia?
No, eikö se tästä näytä siltä, että ne haluaisi säästää kuninkaansa tietenkin, että jos David kuolee, niin tuo käy tosi kapelasti. Se kai tässä on aika selvä.
Varmaan päällimmäisenä se.
Tässä sanotaan, että sinä vastaat 10 000 meikäläistä. On parempi, että jäät kaupunkiin. Ehkä voit auttaa meitä täältä käsin. Onko tässä ajatus siitä, että kun hän on Jumalan valitsema hallitsija, niin silloin pitää suojella? Vai oliko siinä oikeasti semmoinen ajatus vaan, että David voisi sieltä kaupungista käsin auttaa jotenkin?
Niin, siis mä luen tätä vaan ihan semmoisena tavallisena kertomuksena, että kuningasta ei kannata menettää. Kuningas on nyt sen verran tärkeä tässä. Ja en tiedä, onko siellä tapana, että kuninkaat meni etulinjaan, mutta sinne, sieltä ei kyllä hengissä helposti selviä.
Niin, David oli kuitenkin jo vanhettunut tässä vaiheessa.
Niin, siinä on toikin puoli vielä just. Joo.
No tämä on aika ristiriitainen tilanne, että David haluaa säilyttää tämän vastapuolen armeijan komentajan hengissä, koska se on hänen oma poikansa. David oli menettänyt jo Amnonin, nyt Absalom oli vaarassa. Mitä voitte kuvitella, että mitä hän David ajatteli, koska Davidhan oli saanut lupauksen ikuisesta kuningassuvusta?
Mä ajattelen, että siinä on enemmän semmoista inhimillistä kiintymystä niin kuin sitä Absalomia kohtaa, että se myöhemmin paljastuu se itku ja tuska, mikä Davidilla on, niin se on hyvin syvä semmoinen inhimillinen isyyden tunne minusta Davidilla poikaa kohtaan.
Niin, sitten me ei tästä tekstistä pysty päättelemään sitä, että onko se, kuinka paljon tämä tämmöinen lupaus ikuisesta kuninkuudesta tässä on niin kuin mukana, voisikin olla. Mutta kaiken kaikkiaan, kun mä nyt luin taas näitä kertomuksia, mä ajattelin, että kyllä tämä kaikenlaisia kertomuksia tänne onkin talletettu. Että ihmeellisiä seikkailu, kun tässä on siis sisällissota alkamassa ja perheen sisäinen järkyttävä idylli särkymässä ja kaikkea tällaista, että siis ihmeellinen kirja tämä Raamattu.
No,
kaikki tällaista, mitä elämässä voi ikimaailmassa kuvitella kummallisuuksia, niin kaikki on tänne kirjoitettu auki. Tämmöiset mulle tulee tässä mieleen, kun pohtii näitä motiiveja. Me emme tiedä oikeastaan kovin paljon näiden motiiveja ja miksi ne tekee. No, paitsi, mitä voi just luettavissa.
Niin, kyllä. Joo.
Ja sitten David siinä aika koskettavasti sanoo koko sotaväen kuulen, että kohdelkaa nyt minun vuokseni varoen sitä poikaa. Eli hän oli menossa sotaan omaa poikansa vastaan ja käskee kumminkin sotaväkeensä, että älkää nyt tehkö sille kuitenkaan mitään. Että tämä on aika hirveä tilanne.
Ristiriitainen ohje oikeastaan.
niin, kyllä. Mutta mitä te sanoisitte semmoiselle isälle, jolla on välit poikki oman poikansa kanssa syystä tai toisesta? Miten semmoisessa tilanteessa voi isä toimia tai päästä eteenpäin, koska kumminkin rakkaus siihen poikaan on, vaikka poika olisi tehnyt väärin ja voisi olla teillä tietämättömillä?
No, tämähän oli jo vaikea silloin, kun Absalom surmasi sen Amnonin oli paossa sen 3 vuotta ja sitten myöhemmin kertoo tuossa, että Joab sitten huomasi, että David kaipaa poikaansa, että ja toimi sitten omin päin tavallaan.
Joo, ja sä Aino kysyt yleisellä tasolla, että jos on huonot välit tai välit poikki, niin se on tietenkin vaikea tilanne, että miten pitäisi tehdä. Se riippuu tietenkin siitä, kuka on katkaissut ne välit, tai no, jos oletus on, että poika on katkaissut välit isään, niin ei kai isällä siinä kovin paljon muuta tehtävää ole kuin rukoilla ja toivoa ja pyrkiä ehkä toimiin niin, että ovet on aina auki kotiin, että ei isä yleensä kyllä poikaa eikä vanhemmat lastansa sillä tavalla jätä, etteikö aina saisi tulla, vaikka huonosti menisi.
Ja toinen on ovi auki.
Niin.
No tässä sota on lähdössä käyntiin ja tuossa jakeessa 8 sanotaan, että taistelu levisi koko seudulle ja metsä nieli sinä päivänä enemmän väkeä kuin miekka. Mitähän tällä tarkoitetaan? Mihin ne miehet siellä oikein sitten kuoli, jos ei ne miekkaan kuollut?
Tämä on mun mielestä semmoinen, mitä kovasti mietin, että armeijan käyneenä on ollut itse ryhmänjohtajana ja
katosko sun miehet metsään?
Ei, mutta siellä kyllä välillä palopäreet niinku, että mä olin kyllä niinku, no, myös sotilaspoliisin ryhmänjohtaja, mutta myös vanhempien jääkärien ryhmänjohtaja ja kyllä niillä välillä niinku tavarat lensi pitkin niinku pöpelikköä, että kun pinnapalo, mutta mä ajattelin sitä, että oliko se kuitenkin sitä, että ehkä oli syyllisyys sitä, että ollaan nyt niin kuin kuningasta vastaan noustu. Ja erilaiset vastoinkäymiset, oliko petoja, mehän tiedetään, että David jo taisteli, että hän on omin käsin tappanut leijona ja karhuja, jonka siellä on ollut herhiläisiä käärmeitä. Erilaiset syyt, niin kuin jos johtuu siihen, että hädissä ammutaan vaikka omia, nykyisikin ammutaan sodissa vahingossa omia ja kurittomuutta, paniikkia, ehkä joukkojen pakenemistakin oli.
Että jota me olemme kuulleet myöskin nykysodista. Joo, toi on kiinnostava. Mä en niin kuin tajunnut tätä, mutta nyt mulle vähän aukistaa, kun sä selitit, että siis metsänieli, mutta just tämmöiset syyt voi olla. Ja erityisesti mä ajattelin tuossa sun kommentissa, että se, että kun ne oli niin kuin kuitenkin tavallaan entisessä elämässä Daavidin miehiä, niin ehkä niille tuli tunnontuskia, että ei kuitenkaan nyt tehdä tätä.
Siis nyt ollaan niin kuin väärällä puolella.
Niin, ollaan väärällä puolella. Se on ihan mahdollista. Että, eli silloin se olisi tämmöinen pakorintamalta reaktio.
Tai voisiko se olla, että metsä oli uusi ympäristö, että siellä olisi ollut jotain rotkoja tai kuoppia tai jotenkin vaikea liikkua ja mäkiä tai jotain.
Ei toi ehkä sovi siihen maastoon, kun mä ajattelen sitä,
okay,
sitä maastoa Jordanin laaksossa ollaan tai siinä joo, niillä paikkeilla. Niin.
Tai sitten Jumalan sormi oli siellä takana.
Joo, kyllä, mutta joku tämmöinen tolkullinen selitys varmaan siellä täytyy olla, mutta se on sanottu niin arvotuksellisesti metsänieli.
On, joo. On kyllä.
Joo.
No, mun tuli mieleen meidän talvisodan ihme tuossa, että miten tämä Daavidin pienempi armeija voittaa sen Absalomin suuremman armeijan, että kyllähän Suomikin oli aika alakynnessä ja kuitenkin selvisi sitten ihmeen kautta. Mutta nyt ei mennä siihen enempää. Mä luen tuosta jakeesta 9 eteenpäin. Absalom, joka ratsasti muulilla, osui vastakkain Daavidin miesten kanssa. Kun muuli tuli suuren tiheäoksaisen tammen alle, Absalom takertui hiuksistaan puuhun ja jäi riippumaan taivaan ja maan välille, ja muuli hänen altaan meni menojaan. Eräs mies näki tämän ja meni kertomaan Joabille. Minä näin Absalomin riippuvan tammessa. Joab vastasi sanantuojalle, näitkö, miksi et lyönyt häntä hengiltä, olisit saanut minulta 10 sekeliä hopeaa ja vyön. Mies sanoi, vaikka käsini punnittaisiin 1000 sekeliä hopeaa, en ojentaisi kättäni kuninkaan poikaa vastaan. Ja niin edelleen hän varoittaa sitten Joabia. Mutta Joab menee ja 3 keihäällä iskee ne 3 keihästä Absalomin rintaan, kun tämä vielä elävänä riippui siinä puussa. Mitä ajattelette tästä Joabin toiminnasta? Hänhän toimi vastoin kuninkaan suoranaista ohjetta ja toivetta.
Joo, mä mietin tuossa sitä, että Joabil oli kyllä tietynlainen kalavelka tämän Absalomin takia, että sehän oli Joab, joka niin kuin pyysi sitä naista tekeytyä siihen, kertoa sitä tarinaa, että Absalom kutsuttaisiin takaisin Jerusalemiin. Ja sitten se on niin kuin tavallaan ollut laukaisemmassa näitä asetelmia siihen, että kun Absalom ei päässyt sinne kuninkaallinna ja Daavidin puheelle, mutta pääsi kuitenkin niin kuin sinne Jerusalemiin. Niin siinä on niin kuin, se oli tavallaan Joabin vika, että se ylipäänsä oli siellä ja pystyi niin kuin siellä niin kuin valtakunnan pääkaupungissa niin kuin tekee niin kuin turhuuksia tai näitä tihutöitä, mutta kyllähän Joab oli hyvin omapäinen mies niin kuin sotapäällikkönä semmoinen, joka niin kuin teki omia valintoja ja oli hyvin itsetietoinen kaikista, niin kuin, että antaa semmoisen aika jännitteisen omapäisen kuvan myös, että näissä, että hän otti niin kuin tikarin niin sanotusti miekan omaan käteensä ja teki niin kuin.
Joo, varmaan tuommoisia, että se Joabistahan me ei saada ihan kovin puhtoista kuvaa tässä aikaisemminkaan. Että se ei ole mikään Daavidin ylin luottohenkilö kylläkään.
Mutta ihmiset, noi sotilaat luotti siihen lujasti.
Niin ja kova sotamies. Tässä sanotaan, että 10 Joabin aseenkantajaa ympäröi Absalomin ja he löivät hänet hengiltä. Eli ne oli niin kuin porukassa. Olisiko niillä ollut jotakin valtapyrkimyksiä?
Niin, emme tiedä näitä motiveja.
Tai oman aseman jotakin pönkittämistä. Mutta joka tapauksessa Joab puhaltaa torveen ja pysäyttää sotilaat. Ja silloin lopetettiin tämä israelilaisten taka-ajo ja kaikki tuli takaisin. Ja sitten tämä Absalomin ruumis viskataan metsässä suureen kuoppaan. Ja sen päälle kerätään sellainen valtava kiviröykkiö. Minkähän takia se Joab ei tuonut sitä poikaa Daavidin isänsä haudattavaksi, vaan hautasi sen sinne metsään ja sitten vielä kasasi sen kiviröykkiön siihen päälle. Mitä se teidän mielestä kertoo?
No ensi ajattelemalta, siltä olisi voinut mennä pääpoikki. Jos et on, tässä on sun kuollut poikas, että ei se kovin helppo vaihtoehto.
Mutta voisihan se mennä joka tapauksessa, kun se kertoo, että se on kuollut.
No joo, näin voisi. Kyllä, kyllä. En tiedä, ajatteliko se mitään pelastavansa tässä.
Mutta toi ylipäänsä toi, että toi kiviröykkiö ja puhu, niin sehän on, Laatohan siitä puhuu, että se on se sama mikä Kristuksessa on, että on kirottu jokainen, joka puuhun ripustettu, niin että se ja puuhun jääminen ja sitten toi kiviröykkiö molemmat, niin on vanhassa testamentissa niin kuin selkeästi kirouksen merkkiä.
Mielenkiintoinen linkki uuteen testamenttiin.
Jatkamme tästä hetken kuluttua.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Ari Kunnamon ja Eero Junkkalan kanssa toisesta Samuelin kirjasta, sen luvusta 18. Minä olen Aino Viitanen. Absalom kuoli aika järkyttävän kuoleman. Jää hiuksista roikkumaan puuhun ja sitten sotilaat tulee ja tappaa. No tästä jakeesta 19 eteenpäin sanotaan näin. Ahimaas Sadokin poika sanoi, minä juoksen kertomaan kuninkaalle sen ilosanoman, että Herran tuomio on vapauttanut hänet vihollisista. Mutta Joab vastasi, tänään sinä et voi olla mikään ilosanoman viejä. Joskus toiste saat viedä ilosanoman, mutta et tänään, koska kuninkaan poika on kuollut. No, loppujen lopuksi tässä käy niin, että Ahimaas vaan haluaa juosta. Se vaan haluaa juosta ja Joab antaa sen tehtävän sitten jollekin toiselle. Minkä ihmeen takia tämä Ahimaas haluaa juosta tätä viestiä?
Mun mielestä se on aika inhimillinen sen into siinä, niin kuin että hän vie ilosanoman. Että hän ei käsitä, että David tulee saamaan suruviestin. Että hän on, niin kuin ne sotilaat tuli iloisia.
Niin, se on ilosanoma voitosta. On suurempi kuin tämä ymmärrys siitä, että tässä on nyt kuninkaan poika kuollut. Että muuten tuo ilosanoma on evankelion, se on evankeliumi. Eli se on, tämä on oikeastaan aika lailla oikeassa asiayhteydessä tässä, koska se sanan evankeliumi alkuperäismerkitys on ilosanoma saadusta voitosta. Eli tässä on juuri tämä, vaikka se ei ole nyt sitten.
Ja sitten me ollaan omittu se
ollaan
tähän Jeesuksen.
Juuri näin, me ollaan niin siirretty tähän hengelliseen terminologiaan, että se on ilosanoma siitä voitosta, jonka Jeesus on meille antanut. Tuossa muuten edellä, kun puhuttiin näistä muistomerkistä ja kiviröykkiöstä, taikka niin varsinaisesti tuosta, että Absalom oli pystyttänyt jonkinlaisen muistomerkin, niin Jerusalemissahan on Kedronin laaksossa semmoinen Absalomin haudaksi kutsuttu tötterö, mutta ei se varmasti mitenkään tämä ole, että se on vaan nimetty tämän muistoksi, mutta ei se ole edes oikeassa paikassa.
No, Ahimaas lähti juoksemaan, mutta niin lähti myöskin eräs nuubialainen. Ja sitten käy niin, että hän juoksee vielä nopeammin ja tulee sitten sinne kuninkaan tykö. Ja David tietenkin ensimmäisenä kysyy, että onko Absalom turvassa jakeessa 29. Mutta nyt Ahimaas jo ymmärtää, että siinä on nyt jotakin häikkää, että voiko hän nyt suoraan sanoa sitä. Ja hän vastaa tällä tavalla kuninkaalle. Näin, että siellä oli suuri hälinä silloin, kun kuninkaan palvelija Joab lähetti minut matkaan, mutta en tiedä, mitä se merkitsi. Kuningas sanoi, jää tähän lähelle odottamaan. Ahimaas astui syrjään ja jäi odottamaan. Sitten nuubialainen saapui ja sanoi, kuulkoon herrani ja kuninkaani ilosanoman. Herran tuomio on tänään vapauttanut sinut kaikista niistä, jotka nousivat sinua vastaan. Kuningas kysyi nuubialaiselta, onko Absalom turvassa? Nuubialainen vastasi, käyköön kaikille herrani ja kuninkaani vihollisille ja vastustajille niin kuin hänelle kävi.
Joo, mä pysähdyin tässä vielä tuohon juoksureittiin, vaikka sitä nyt ei ole ihan tarkkaan tässä kuvattu, mutta
kerro.
Kun tässä näyttää siis siltä, että ne juoksee eri reittiä. Ja toisen reitti on jopa ilmoitettu. Ahimaas lähti juoksemaan Alangon tietä. Ja tässä on jopa jostain syystä pantu Raamattu alaviitteeseen, että Alangon tie on ilmeisesti Jordanilaakso kulkeva pitempi, mutta helppokulkuisempi reitti. Että kun siis nyt paikka, mistä lähdetään, on Mahanaim. Ja taistelu on käyty jossakin Efraimin alueella tai Jordanilaaksossa. Sitä ei tarkkaan tiedetä se taistelun paikkaa. Niin siinä on vain nyt yksinkertaisesti kaksi reittiä. Sinne on, toinen on valinnut varmaan semmoisen, missä on vähän enemmän kukkuloita välissä, ja toinen on lähtenyt kiertämään pidempää reittiä, joka on tasaisempi. ja näin suunnistusta joskus harrastaneena, niin tiedän, että reitinvalinta on aika tärkeä seikka, mutta siitä tässä ei varsinaisesti nyt ole keskustelua. Mutta okei, mutta palataan siihen sun kysymykseen, tai mitä sä pohdit, että miten?
Niin, tässä kerrotaan tämä seuraavan luvun ensimmäinen jae. Sen voi myös laittaa tuohon edellisen luvun loppuunkin. Siinä sanotaan, että kuningas joutui suunniltaan surusta. Hän nousi itkien porttirakennuksen yläkertaan ja huusi mennessään, poikani Absalom, oma poikani Absalom, kumpa olisin saanut kuolla sinun sijastasi? Absalom, poikani, poikani. Miten tämä näyttäytyy? Siis ensin hän suuttuu, Absalom joutuu pakenemaan. Sitten hän on monta vuotta pois. Sitten hän tulee sinne kaupunkiin ja saa niin kuin tämmöisen ulkonaisen armahduksen, mutta ei pääse kumminkaan isänsä tykö. Sitten hän ryhtyy kapinaan. Heidän välit on niin kuin jotenkin kokonaan poikki. Sitten hän kuitenkin tässä itkee ja itkee sitä omaa poikaa. Et mitä te ajattelette tästä Daavidin isän rakkaudesta ja toiminnasta?
No tietenkin isän rakkautenaan tämä todellakin näyttäytyy, nämä repliikit tässä mitä suurimmassa määrin. Ja kyllä se nyt ehkä jotenkin aavistuksenomaisesti pystyy tämän kuvittelemaan tämän kaaren, että silloin kun toinen on ikään kuin vastapuolen joukoissa, niin silloin se on jollain mittarilla vihollinen. Ja silloin täytyy niin kuin operoida sen oletuksen mukaan, että tässä ollaan niin kuin vastakkaisella puolella. Mutta sitten kun kävi näin, niin sitten siinä tulee tietenkin normaalit isän tunteet, jotka tässä on kuvattu ehkä niin kuin poikkeuksellisenkin konkreettisesti tai tunteen kanssa. Tässä on moneen kertaan tämä sanottu, miten hän suree poikansa kuolemaa.
Kyllähän tämä Absalomin kohtalo on aika järkyttävä. Hän oli siis Daavidin kolmanneksi vanhin poika, jonka äiti oli pakanaprinsessa Maaka. Absalom kosti sisarensa raiskauksen, lähti maanpakoon, palasi Jerusalemiin ja nousi lopulta kapinaan isänsä vastaan. Ja sitten hän kuoli taistelussa Joabin surmaamana. Että tämä on hirveä kohtalo niin kuin omalle lapselle. Miten sä, Ari, koet tämän?
No, poikia rakastaa. Kyllä on ne tehnyt mitä tahansa, että se on se inhimillinen isän rakkaus poikia kohtaan, että en mä siihen muuta, että Jumalakin rakastaa meitä iankaikkisella rakkaudella, että miksei ihminenkin voi rakastaa, vaikka pojat tekis väärin tai tyttäret, joo, kyllä
ja,
niitä on.
Ja kun tuon sanoit, niin kyllähän tietyssä mielessä näissä kertomuksissa aina on jollain tavalla se semmoinen toinen taso, että Daavid on Jeesuksen esikuva. Että vaikka kaikki, mitä Daavid tekee, ei suinkaan ole esikuvallista, se on ihan selvää. Mutta moni asia on. Mm. Ja silloin me voidaan niin kuin nähdä tässä semmoinen ihan kuin kajastus siitä, että samalla tavalla kuin Daavid suree poikaansa, niin samalla tavalla Jumala suree meitä tai Jeesus suree, jos me lähdemme
väärille
teille ja haluaisi saada meidät takaisin. Ja niin kuin tavallaan Jeesuksen mielenlaadusta on jonkinlainen
häivähdys
juuri näin toi Daavidin ajatus tuossa.
Jotenkin tulee semmoinen olo, että Daavid on kauhean fiksu ja hyvä niin kuin omille sotilaille ja muille niin kuin työssään ja ulospäin, mutta sitten niin kuin omassa perhepiirissä ei kykene ottamaan sitä semmoista rakkautta ja huomion antamista, mitä ja olisi pitänyt antaa.
Tästä tulee mieleen, että mä äskettäin kuulun juutalaisia tarinan Daavidin syntyyn liittyen, joka siis ei ole Raamatussa. Mutta juutalaisessa perimätiedossa on tarina, jonka mukaan siis Daavid oli niin kuin veljensä joukossa hyljeksitty. Sehän on, kun Samuel hänet löytää, niin hän oli niin kuin nuorin ja semmoinen tavalla, että onko täällä vielä joku. Ja se oli Daavid. Et se oli juutalaisen perimätiedon mukaan, hän oli siis tämmöinen päähän putkittu nuorin siinä perheessä ja hänen jopa tähän syntymätarinaan liittyy tietynlaisia epäilyksiä sen perimätiedon mukaan. Niin tämä ikään kuin voi selittää sitä semmoista, no en mä tiedä voiko sanoa ailahtelevuutta, mutta sitä erilaisuutta, että hän niin kuin jollain tavalla, hän on erittäin esimerkillinen. Hän on esimerkillisimpiä henkilöitä koko Vanhassa testamentissa. Mutta toisaalta sitten siellä tulee aika monenlaista sähellystä, joka ei ole ihan linjassa tämän kanssa. Että ikään kuin siinä persoonassa on erilaisia puolia, eikä se ole mikään nyt semmoinen, että minä pärjään aina, minä olen aina hyvä, ei se ole ollenkaan semmoinen.
Joo, tämä perhesuhteet ja perhetilanteet on minusta Daavidin heikkous. Niin. Että siinä se, todellisesti se inhimillinen puoli korostuu. Mutta sotilaana ja kuninkaana, niin sitten taas niinku sellainen, johon miehet ja kansa katsoi ylöspäin. Että.
Joo. Voi tosiaan olla joskus sellainen tilanne, että kotona on vaikeaa, mutta työssä pärjää.
Voi olla semmoisiakin.
Mutta nyt joku kuulija voi siellä pohtia, että miten hän voi olla varma siitä, että Jumala rakastaa häntä, kun hän on rikkonut omia vanhempia vastaan tai omia lapsiaan vastaan ja samalla Jumalaa vastaan. Ja kun me kaikki rikotaan paljon ja raskaasti ja jatkuvasti, miten me voidaan, Ari ja Eero, olla varmoja siitä, että Jumala rakastaa meitäkin?
Jos mä sanon niin kaksi, että näiden kertomusten valossa mun mielestä tulee ilmeiseksi. Eli kun nämä on tämmöisiä koheltajia kaikki, ja Jumala kuitenkin omaa suunnitelmansa kuljettaa näiden ihmisten kautta, että siis Raamatussa ei ole yhtään moitteetonta. Kaikki on siellä sellaisia, jotka enemmän tai vähemmän tekee väärin, ja kuitenkin ne ovat Jumalan luomia, Jumalan suunnitelmissa, Jumalan rakastamia, mutta sanoisi viisaampia ajatuksia tähän.
Joo, muuta kuin lainaan Raamatusta. Siis Jumalan rakkaus on iankaikkista rakkautta. Se ei niinku muutu. Että hän niinku rakastaa, koska hän on rakkaus. Jumalan rakkaushan Johanneksen kirjasta luetaan. Mutta siis se, että se vanha käännös tuosta Jesajasta 54.8 tai Jeremia 31.3, niin puhuu siitä, että hänen rakkautensa on iankaikkista rakkautta ja siksi hän rakastaa, koska hän on iankaikkisella rakkaudella rakastanut.
Radio Raamattu piiri.
Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoiletko Eero tähän loppuun?
Kiitos Herra, tämä on totta, mitä tässä nyt just luettiin, että sinä rakastat meitä iankaikkisella rakkaudella. Sellaisella, joka ei lue syyksi meidän syntejämme, vaan joka juuri tällaisena kuin me olemme, niin antaa meille synnit anteeksi ja ottaa yhä uudestaan ja uudestaan luokseen. Kiitos Jeesus tästä. Aamen.
Kuulumisia jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi